Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar Roja TV Radio Roja serta pemirsa Radio Roy dan juga pemirsa Surau TV serta radio-radio yang lain yang ikut bergabung bersama kita di pagi hari ini. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita selalu mengingatkan untuk senantiasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, berkah, kesehatan, nikmat yang tidak akan mungkin kita hitung diberikan Allah kepada kita. Semoga nikmat-nikmat tersebut senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini seharusnya kita lebih banyak mengirimkan salawat dan salam buat arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sangat menganjurkan pada hari yang paling afdal di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat, dan beliau menganjurkan agar kita memperbanyak berselawat kepada beliau di hari yang punya mulia ini, yaitu hari Jumat. Pemirsa dan pendengar muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah yang dapat kita ambil dari Sirah Nabawiyah. Pada pelajaran lalu kita telah membahas berbagai hal yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang berbagai alat-alat ini miliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kendaraan ataupun pembantu beliau ataupun budak beliau, atau juga telah berbicara tentang berbagai harta atau benda-benda atau kendaraan yang beliau miliki, dari peralatan perang, ya, kemudian juga kendaraan atau tunggangan yang beliau miliki. Dari kesimpulan itu dapat kita lihat betapa Rasulullah hidup sangat sederhana sekali, tidak berbeda dengan orang-orang lain dalam perkara duniawi ini. Beliau tidak mengistimewakan diri beliau, meskipun beliau sebagai pimpinan kaum muslimin, bahkan tentang penyaluran harta zakat, harta rampasan perang, kekayaan negara berada di tangan beliau, tapi beliau tidak pernah melebihkan diri beliau di atas kaum muslimin yang lainnya. Bahkan beliau dalam sebuah peristiwa seperti waktu perang Hunain, beliau memberikan pemberian yang luar biasa kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy, kepada tokoh-tokoh kabilah Arab. Bahkan ada yang diberi 100 ekor unta, ya, jumlahnya luar biasa. Bahkan juga kambing dengan jumlah yang begitu banyak sekali, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau, ya, tidak mengistimewakan keluarga beliau maupun diri beliau sendiri dari kesenangan-kesenangan duniawi ini. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak pada sejarah berikutnya, yaitu tentang pemerintahan khilafah Abi Bakar Siddiq anhu, masih ada beberapa topik yang masih berkenaan dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ingin kita bahas. Pada majlis lalu kita berencana untuk membahas pada kesempatan ini tentang, yaitu sejarah kehidupan Abu Bakar Siddiq anhu, bagaimana perjuangannya setelah dia menjadi seorang khalifah. Kemudian akan kita lanjutkan pada biografi dan sejarah kehidupan atau perjuangan sahabat-sahabat yang lain, khalifah yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita merinci hal itu, belum bahas masalah itu, masih ada beberapa topik yang masih kita rasa untuk penting kita ketahui. yaitu pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan kita jelaskan sebagaimana yang diringkas oleh salah seorang ulama menjelaskan secara ringkas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dapat menteladani beliau, meniru beliau, menjadikan beliau sebagai figur, menjadikan beliau sebagai qudwah, ya. Demikian pula dapat kita ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agar kita juga memperlihatkan keindahan Islam kepada orang-orang di sekitar kita dengan meniru dan mencontoh serta menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini betapa pentingnya kita rasanya untuk memperbanyak membaca dan berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam berkeluarga, dalam menyambut tamu, dalam bertetangga, terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat beliau, demikian pula dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di antara sahabat-sahabat beliau. Apalagi dalam kondisi peperangan, beliau juga memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan memberikan tuntunan-tuntunan yang mulia kepada para sahabat jika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak beliau kepada para binatang, ya, dan anjuran-anjuran beliau kepada umatnya untuk tidak menyakiti dan menzalimi siapapun atau apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan kita mulai. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pertama yang disebut ini beliau adalah asyja'un nas, adalah manusia yang paling pemberani. Paling pemberani. Hari ini, ya, kadang-kadang sifat ini muncul di, apa namanya, jarang kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu agar mereka menjadi orang yang berani. Kata-kata berani di sini bukan berarti sama dengan kata-kata nekat, ya. Berani maksudnya bukan artinya berani berkata di depan orang dengan cara kasar, itu bukan berani, ya. Tapi berani adalah artinya membela kebenaran sesuai dengan cara yang dituntunkan atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, seorang berani bukan berarti dia yang gampang membunuh orang, bukan. Hah? Seorang yang berani bukanlah berarti orang yang berani menyakiti diri sendiri, bukan. Ya. Makanya Rasulullah SAW, beliau ada orang yang paling berani, tetapi beliau bukan berarti adalah luput dari melakukan sebab-sebab yang membuat beliau selamat dari kematian, dari bahaya. Nah, kadang-kadang orang memaknai berani ini, ya, salah kaprah. Buktinya Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling pemberani, tapi beliau ketika berperang juga beliau memakai baju besi, juga membawa senjata, juga berusaha agar beliau tidak ditangkap oleh musuh, agar tidak disiksa oleh musuh, agar tidak dibunuh oleh musuh, ya. Tapi beliau adalah pemberani. Ini yang kadang-kadang makna pemberani ini ada yang kadang-kadang salah dipahami oleh sebagian kita. Jadi berani maksudnya adalah membela kebenaran sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berani berarti adalah ketika berkelahi buka baju kemudian menantang, ya, orang dengan pukulan-pukulan yang atau dengan menghadapi musuh dengan apa namanya gagah tanpa ada rasa takut, ya. Tapi maksudnya berani di sini sesuaikan dengan tuntunan syar'i. Maka Rasulullah SAW, kita lihat keberanian beliau diriwayatkan dalam sebuah hadis ketika di sebuah malam di kota Madinah terdengar sebuah kegaduhan di pinggir kota Madinah atau teriakan. Aisyah atau sahabat menceritakan di mana Rasulullah SAW ketika itu langsung mengendarai kuda beliau dan menuju suara tersebut. Nah, ini beliau datang ke sana tanpa ada pengawal dan langsung ke sana. Kemudian beliau dengan cepatnya kembali lagi ke Madinah dan beritahu para sahabat lan tura'u, tidak ada apa-apa, kata Rasulullah SAW. Tidak apa-apa. Ya, dikira mungkin ada musuh yang menyerang masyarakat yang tinggal di pinggiran Madinah. Tapi Rasulullah SAW setelah itu melihat datang ke tempat tersebut dengan sendirian, dengan begitu cepat. Rasul kembali lagi pada sahabat, tidak ada apa-apa, kata Rasulullah SAW, beritahu kondisi yang ada. Ali bin Abi Thalib juga pernah meriwayatkan dalam hadis, ya, beliau menyebutkan, kunna idza ihmarral ba'su, apabila perang telah berkecamuk, ya, bagaikan api, ya, ihmarra, memerah, arti berkecamuk sekali, walaqiyal qaum wa qauma itaqain bersama, apabila sudah pasukan itu betul sudah berhadapan, ya, bertempur, kata Ali bin Abi Thalib, kami itu berada di belakang Rasulullah SAW. Yang di depan adalah Rasulullah SAW. Nah, riwayat ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Bara' bin Azib. Kunna wallahi idha ihmarra al-ba'su nattaqi bihi wa inna syuja'a minna lalladhi yuhadhi bihi, yakni Nabi SAW. Kata Bara' bin Azib, ya, kami demi Allah, apabila perang itu sudah betul-betul berkecamuk, kami itu yaitu berada di belakang Rasulullah SAW. Ini keberanian beliau, ya. Sifat keberanian ini kenapa bisa timbul? Ada beberapa hal yang menjadikan orang berani dalam membela kebenaran. Tapi kembali tadi kita jelaskan, keberanian bukanlah identik dengan keonaran, bukan berintik dengan nekat tanpa ada perhitungan, ya. Tadi kita sudah jelaskan, bukanlah berani itu artinya orang yang berani menyakiti dirinya sendiri, orang yang berani umpamanya melakukan bom bunuh diri, bukan di situ nilai keberaniannya, ya. Keberanian yang syar'i, ya. Keberanian yang syar'i itu adalah membela kebenaran sesuai dengan tuntunan agama, tanpa takut menyuarakan kebenaran. Sebenarnya Rasulullah SAW juga di Mekah, betapapun orang banyak musuh beliau, beliau tetap saja berdakwah di jalan Allah SWT sesuai dengan kondisi yang ada, tapi beliau tidak berhenti menyeru ke jalan Allah SWT. Tadi kita katakan bagaimana menemukan sifat berani dalam diri seseorang. Pertama adalah ini sangat erat hubungannya dengan keimanan seseorang sebetulnya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, beliau memberi nasihat. Sunan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di hadis nomor 19 kalau enggak salah dalam Arba'in Nawawiyah, bahwa kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fa qala ya gulam inni uallimuka kalimatin. Lalu Rasul ketika itu aku bonceng dengan Rasulullah SAW di atas kendaraan beliau bersama kuda beliau atau tunggangan beliau, ditumpangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, wahai anak muda, aku ingin menyampaikan beberapa kalimat kepada engkau. Ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajid tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian, wa idza sa'alta fas'illah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta-minta kepada Allah, jika memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan, yaitu erat hubungannya dengan iman dengan takdir Allah SWT. Wa'lam annal umma law istama'u 'ala ayyanfa'uka law istama'an 'ala anfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qataballahu lak wa law istama'u 'ala yaduruka bi syai'in lam yaduruka bi syai'in illa lam yaduruka illa bi syai'in qad qataballahu 'alaik. Seandainya semua umat ini, semua manusia bersatu ingin memberikan manfaat, memberikan kebaikan, pertolongan, apapun saja bentuknya, kata Rasul, tidak akan pernah mampu kecuali sesuatu yang memang Allah telah takdirkan buatmu. Sebaliknya, jika mereka bersatu, kompak, bekerja sama, ingin memberikan bahaya, menjatuhkan bahaya, mengganggu, menyakiti, ya, apalagi sampai membunuh, mereka tidak akan mampu kecuali memang itu hal itu telah ditakdirkan Allah atasmu. Jadi beriman kepada takdir baik dan buruk itu adalah menimbulkan sebuah sifat yang baik dalam diri seorang mukmin, itu rasa berani. Dia yakin bahwa kematian itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi kita katakan dia juga mengakukan hal yang dapat membawa keselamatan dirinya secara manusiawi, sebab-sebab ya yang tabii, sebab-sebab yang biasa itu dilakukan. Tapi bukan berarti dia bergantung dengan sebab-sebab itu. Itu tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang mampu memberikan mudarat dan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu salah satu materi atau muatan pendidikan kepada anak-anak muda yang diberikan Rasulullah SAW adalah menimbulkan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini segala hal itu, hanya segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ini juga diriwayatkan dalam riwayat lain, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakum liyusibak, lam yusibak, ya, wa ma lam yakun an yusibak, wa ma asabaka lam yakum liyukhti'ak, ya. Apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Sesuatu yang takdirkan, ya, menimpamu tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah melenceng, kata Rasulullah SAW. Jika nilai tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan sifat-sifat terpuji yang banyak dalam diri seorang Muslim, di antaranya sifat adalah sifat syaja'ah atau keberanian dalam mengatakan kebenaran, dalam menyuarakan kebenaran, dalam membela agama Allah. Ya, samping dia juga bertawakal, tapi juga mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah, beliau mengambil cara-cara yang mungkin sebatas kemampuan manusia untuk menyelamatkan diri. Mulai dari beliau menyewa seseorang yang mampu menunjukkan jalan ke Madinah. Kemudian beliau juga melakukan sebuah taktik. Beliau keluar di malam hari. Kemudian beliau bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur 3 hari. Ini semuanya usaha. Tapi itu bukan berarti Rasulullah tidak berani. Ya, berani, tetapi beliau melakukan sebab-sebab yang membawa juga menyelamatkan diri beliau. Nah, itu salah satu sifat Rasulullah SAW yang disebutkan di sini. Kemudian, wakana askhannas, dan beliau adalah manusia yang sangat dermawan. Masu'ila syai'an qattun faqala la. Tidak pernah Rasulullah SAW apabila diminta, dia mengatakan tidak. Wakana ahlamunnas, dan beliau juga manusia yang paling sangat santun. Jadi ada yang kedua, ini adalah manusia yang paling pemurah, suka memberi. Ya, yang pertama tadi keberanian. Tadi kita katakan sifat tawakal dari faedah dari hadis Ibnu Abbas tadi, yaitu bahwa dia tahu semua urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan Allah tidak akan pernah meleset, ya. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah tidak akan pernah menimpa kita. Seseorang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan timbul dalam dirinya rasa pemurah itu. Karena bagi dia, ya, hidup miskin kaya semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergantung dengan banyak berimpak nanti akan jadi miskin, tidak demikian pikirannya. Karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia semakin berimpak kepada Allah, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga yang mengingatkan kita ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, membawa semua hartanya menghadap Rasulullah SAW dalam sebuah kisah. Rasulullah SAW memotivasi sahabat untuk berimpak dalam mempersiapkan sebuah perperangan. Lalu sahabat-sahabat membawa harta mereka. Dan Umar saat itu ingin membawa separuh hartanya, ya, dan bahkan dia berbisik dalam hatinya bahwa kali ini dia ingin menyayangi Abu Bakar Siddiq anhu untuk dalam kesempatan ini, ya, dalam memberikan infaknya. Maka Umar membawa separuh dari hartanya. Tetapi Abu Bakar Siddiq setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, dia membawa semua hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang aku tinggalkan untuk keluargamu? Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar menjawab, taraktullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi sifat tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa sifat berani, karena kematian itu hanya di tangan Allah, dan juga pemurah. Ya, karena Rasulullah SAW pasti orang yang paling tinggi tawakalnya. Maka timbullah sifat-sifat terpuji yang lainnya dalam diri beliau tadi, sangat pemberani, sangat pemurah, ya, orang yang sangat dermawan, ya, sehingga tidak ada satupun yang diminta dari beliau, beliau tidak pernah mengucapkan tidak atau tidak mau. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah tidak pernah apabila diminta, ya, tidak pernah beliau mengatakan tidak mau. Pernah suatu hadis juga diriwayatkan ketika Rasulullah SAW dihadiahkan pakaian dari Yaman, dan itu kelihatan Rasulullah sangat senang sekali baju atau pakaian itu dihadiahkan. Ya, baju atau gamis atau semacam ini pakaian. Rasulullah sangat senang sekali melihat apa namanya baju itu, dan ketika diberikan kepada beliau dihadiahkan gitu ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang meminta, beliau kasih. Lalu sahabat ini ditegur oleh sahabat lain, kenapa kamu minta pula? Bukannya Rasulullah SAW kamu lihat dia sangat senang menyukai baju itu, ya? Kamu sudah tahu bahwa Rasulullah kalau diminta nggak pernah tidak ngasih, gitu. Jadi bagaimanapun, ya, Rasulullah SAW menyukai sesuatu, tapi bila diminta Rasulullah SAW memberikan, ya. Maka memang Allah SWT menganjurkan, tidak akan sampai kepada keimanan yang tinggi itu sampai kamu memberikan sesuatu yang paling yang kamu cintai sendiri. Maka oleh sebab itu, jika memberi, yang berikan yang terbaik, sesuatu yang paling disukai, itu menunjukkan tingkat keimanan orang yang begitu tinggi. Ya. Kemudian Rasulullah adalah manusia yang paling santun, penyayang sekali. Ahlumun nas, wa kana ahlaman nas. Manusia yang penyayang. Maka dalam ajaran-ajaran beliau banyak sekali ya, dari mengajarkan agar kita bersifat santun kepada sesama teman, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada binatang, ya. Banyak sekali ajaran-ajaran beliau di mana menunjukkan kesantunan beliau. Ya, beliau orang yang sangat lembut dan santun terhadap orang lain. Maka ketika beliau disakiti, atau beliau dikata-katai oleh orang-orang Yahudi umpamanya dalam sebuah hadis, assalamu alaik, ya, orang Yahudi mengatakan semoga kamu mati atau kamu binasa wahai Muhammad, dia katakan demikian. Rasulullah SAW mengatakan wa alaik dan juga kamu, tapi Rasulullah tidak menambah kalimatnya wa alaikumussalam, sam tidak disebutkan, tapi wa alaik begitu aja, kamu juga. Ketika itu Aisyah anha mendengar orang Yahudi itu dan tidak mendengar jawaban Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah menjawab, alaika samu wa la'na. Semua kamu celaka dan mendapat laknat. Justru Rasulullah SAW menegur Aisyah anha, mahlan ya Aisyah, inna allaha rafiqun yuhibbul rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, ya, kalau bahasa kitanya santai ajalah atau jangan marah gitulah, mahlan jangan marah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan menyukai kelembutan dalam setiap urusan. Kemudian sifat Rasulullah yang keempat yaitu asyadu hayaan minal azra fi khidriha. Itu beliau sangat malu. Memang sifat malu adalah bagian dari sifat iman, al-haya'u minal iman, wal-hayu syu'atu minal iman, sebenarnya hadis Rasulullah SAW, al-imanu bin wa sab'una syu'bah, alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anil tarik, wal-haya'u minal iman, wa syu'atu minal iman. Ya. Kata Rasulullah SAW, iman itu terdiri sekitar 70 sekian dari cabang-cabang keimanan. Paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Kemudian beliau menyebutkan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat malu dari perawan ya di dalam kamarnya, begitu disebutkan di sini Khidriha. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Lais bitu basaruhu fi waji ahadin. Enggak pernah lama menatap orang lain. Ya, enggak pernah lama menatap wajah orang lain. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau adalah orang yang sangat apa namanya? Malus, pemalu sekali. Jadi asyadu hayaan. Ya. Karena sifat malu bagian dari iman. Nah, tentu sifat-sifat ini kita sebutkan di sini agar kita berusaha mencontoh, mentoladani apa yang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari sifat-sifat mulia ini. Jadi Rasulullah SAW sangat malu sekali dan tidak pernah menatap wajah orang lain terlalu lama. Atau tidak pernah pandangannya itu menatap pada wajah seseorang. Itu sifat yang keempat. Wa kana la yantaqimu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri. Sebenarnya juga dalam hadis Aisyah, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi ya illa an tuntahaka hurmatullahi. Ya. Rasulullah tidak pernah balas dendam untuk dirinya jika dirinya yang disakiti, kecuali apabila orang melanggar hukum Allah, baru Rasulullah SAW marah. Wala yaghdabu laha. Tidak pernah marah kalau dirinya yang dihina. Tidak pernah marah kalau dirinya yang disakiti. Tidak pernah marah kalau dirinya yang dicela. Tidak pernah marah kalau dirinya yang diremehkan orang lain. Ya, tidak pernah. Pamannya kalau kita punya, kamu jelek banget, kamu pendek banget, kamu bodoh banget, kamu gini banget, gitu seterusnya ya, dihina. Ya, orang tidak cerdas, orang apa, ya, dihina atau dijelekan, itu beliau tidak pernah, kalau ada orang-orang yang menghina beliau dalam bentuk fisik beliau, diri beliau sendiri, tidak pernah merasa tersinggung, tidak pernah membalas dendam. Nah, ini menunjukkan betapa beliau sangat pemaafnya. Nah, jadi sifat yang mulia di sini apa? Yaitu adalah pemaaf. Sungguh dalam kehidupan kita sangat susah memiliki sifat ini rasanya. Ya, banyak kita lihat kadang-kadang jangankan memaafkan orang lain, sesama keluarga aja sekarang-kadang kadang dalam kehidupan ini bisa orang tidak berteguran antara anak dengan orang tua, kadang-kadang malahan saudara dengan saudara, seibu kadang-kadang tidak berteguran bertahun kan, tahunan gitu ya, tetangga dengan tetangga dan seterusnya, ya, balas dendam. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini betapa pentingnya rasanya dalam hidup kita untuk saling memaafkan. Bila yang disakiti adalah perasaan kita sendiri, diri kita sendiri. Karena sifat pemaaf, ya, sangat mulia dalam Islam. Bahkan, Allah mengatakan, وَمَا يُلَقَّهَا إِلَا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Tidaklah mampu memiliki فَعْفُ وَاسْفَحُ. Allah menganjurkan, maafkanlah, bebaskanlah, ya. Kemudian tidak akan mampu memiliki sifat itu kecuali orang yang memiliki kepribadian yang agung. Karena memang sifat pemaaf itu lahir dari pribadi yang sangat mulia, ya. Seseorang yang suka balas dendam itu adalah karena dia ada rasa ego, ada rasa sombong, ada rasa tinggi, ada rasa lebih dari orang lain. Ketika orang lain sedikit merendahkan dia, dia akan balas dendam. Dia akan ingin berbuat yang serupa atau bahkan melebihi dari perbuatan orang yang berbuat kepada dia. Ini suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita tersiksa sendiri dengan perasaan-perasaan yang mau mencari celah-celah untuk membalas kejahatan orang lain. Sebelum sampai belum puas dia membalas kejahatan orang lain, jiwanya akan senantiasa goyang, jiwanya akan senantiasa galau, ya, dan berpikir selalu, tidak ada ketenangan dalam dirinya, ya. Bahkan setiap ingat kejadian itu, dia selalu terganggu otaknya, pikirannya, konsentrasinya. bahkan mungkin lewat di tempat setempat kejadian, dia ingat lagi. Ataupun ada kisah-kisah, pokoknya dia selalu terganggu. Tapi bila dia memiliki sifat pemaaf, maka dia akan menghilangkan itu semua, perasaan gangguan jiwanya tadi. Maka oleh sebab itu, penyakit-penyakit yang datang, stres, ya, frustasi, kemudian penyakit-penyakit lainnya itu adalah timbul dari perasaan ingin balas dendam kebanyakan biasanya. Kenapa? Karena jantung seseorang tadi tidak normal, darahnya tidak normal, ya, kemudian aliran darah terganggu dan seterusnya, akan banyak mengganggu saraf-saraf dalam dirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli-ahli yang lain, ya, menjelaskan bagaimana gangguan dalam jiwa itu dari sifat merupanya, kita dididik oleh agama kita itu untuk pemaaf, untuk penyayang, untuk penyantun, untuk pemurah, semuanya adalah kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri sebetulnya. Ya, memperbaiki diri kita sendiri sebetulnya. Bukan keuntungan yang utama akan diperoleh oleh orang lain. Tetapi justru kita sendiri sebetulnya yang lebih dahulu mendapatkan ketenangan. Ya. Demikian pula, sifat pemaaf akan melahirkan, orang akan sangat malu untuk menyakiti kali yang lainnya kepada dia. Ya. Mungkin dia akan lebih dihargai orang lain lagi. Ya, oleh sebab itu, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam betapa beliau adalah sangat pemaaf. Kita ingat, salah satu bentuk keluasan hati beliau, kemurahan hati beliau. Ingat ketika beliau telah berkuasa, ataupun berapa kejadian kita buat buktikan di sini. Pertama, dalam sebuah perperangan, Rasulullah SAW tidur di bawah pohon. Yang kenal yang kisah Datsur, ini pelakunya disebut Datsur, ya. Beliau tidur dan mengantungkan pedang beliau di pohon, tiba-tiba datang orang Yahudi atau orang musyrikin, mengambil pedang beliau dan mengatakan di leher beliau, siapa yang bisa menyelamatkanmu dari aku, wahai Muhammad? Rasulullah SAW, ini juga menunjukkan keberanian beliau ya, tidak galau, tidak apa, beliau langsung aja mengucapkan, Allah. Ketika itu, orang yang memegang pedang beliau tadi tersungkur, jatuh, dan beliau mengambil pedang beliau, kemudian beliau kembali meletakkan, menghadangkan pedang beliau kepada orang itu. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku, wahai Datsur atau orang yang mengancam beliau pada pertama kali tadi. Nah, bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang ini? Dan tidak langsung memenggal, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Peristiwa besar dalam kemaafan Rasulullah SAW, dikenang sangat oleh sejarah, adalah ketika beliau telah menaklukkan kota Mekah. Saat itu, kota Mekah ditaklukkan, beliau berpidato di Masjidil Haram, lalu berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, Ma tazunnuna bihi ya ma'syar Quraisy, apa prediksi kalian yang akan aku lakukan buat kalian semua, wahai orang Quraisy? Jawab orang Quraisy, memuji Rasulullah SAW, Akhun Karim, wa abnu akhin Karim, adalah seorang sahabat yang mulia, kamu adalah seorang sahabat yang mulia, anak dari keturunan keluarga-keluarga yang mulia, kata mereka. Rasulullah SAW, idhabu fa'antum tulaqa, kata Rasulullah SAW, pergilah, kembali ke rumah kalian masing-masing. Kalian bebas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya, melihatkan keindahan Islam, keindahan akhlak Rasul Islam, tentu hal ini perlu kita perlihatkan juga kepada dunia, bagaimana keindahan Islam itu adalah sangat mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Illa antun tahaka hurmatullah, kecuali bila yang dilecehkan, yang dihina, yang dicemooh, adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Segala kemuliaan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yaqulu lillahi intakim, maka beliau hanya membalas karena Allah, karena membela Allah. Wa idza ghadaba lillahi lam yakun lighadabihi ahadun. Nah, ini menunjukkan keberanian beliau. Kalau beliau sudah marah, tidak ada yang berani berdiri, ya. Tidak ada yang berani untuk menjawab kemarahan beliau. Taib, ini sifat beliau yang keberapa? Ya, tadi yang pertama berani, pemurah, santun, pemalu, pemaaf, tidak suka balas dendam. Ya, ini yang kelima. Yang keenam adalah keadilan beliau dalam menegakkan kebenaran. Wal qarib wal ba'id wal qawi wad da'if indahu fil haqqi wahid. Keluarga dekat atau orang jauh, ya, yang dekat atau yang jauh, baik dari kerabat beliau ataupun bukan dari kerabat beliau, atau orang kuat, orang mulia, orang terhormat, wad da'if, miskin, ataupun orang yang rendah, sama di sisi beliau dalam kebenaran. Ya, ini menunjukkan keadilan beliau dalam sebuah peristiwa seorang wanita makhzumiyah mencuri. Ya, bagaimana beliau adilnya memperlakukan ya umat beliau, tidak melihat ini orangnya terpandang, ini orang kaya, ya, ini orang terhormat dan seterusnya. Dan sebaliknya, ini orang miskin, ini orang-orang yang tidak apa namanya status sosialnya kurang semacam. Rasulullah SAW dalam kebenaran menyamakan orang-orang itu semua, tidak pernah membedakan, apalagi dalam memberikan hukuman. Tadi kita jelaskan salah seorang wanita makhzumiyah pernah mencuri masa Rasulullah SAW, kemudian keluarganya mendatangi Usamah bin Zaid untuk meminta agar tangan putrinya mereka tidak dipotong, ya, karena mereka berusaha meminta kepada Usamah bin Zaid akan berbicara kepada Rasulullah SAW agar dibebaskan wanita ini dari hukuman. Akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau anna Fatimah anta binti Muhammad binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Jangankan begitu, kata Rasulullah SAW, putri saya sendiri kalau mencuri saya akan potong tangannya. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW ya memperlakukan manusia sama dalam sisi kebenaran, dalam memeluk kebenaran, dalam mendapatkan haknya dan seterusnya. Ingat juga ketika Rasulullah SAW dalam perang Uhud, ya, beliau meluruskan barisan. Ketika itu beliau yang agak keras menyentuh perut salah seorang sahabat untuk supaya lurus barisannya. Lalu sahabat itu mengatakan, "Auja'tani ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau menonjok saya ini, sakit perut saya." Gitu ya. Akhirnya meminta dia intikam dari Rasulullah SAW, ya, ingin membalas. "Rasulullah, saya ini kamu menzalimi saya ini." Akhirnya Rasulullah SAW membuka perutnya agar mencambuk atau ini, ya. Akhirnya sahabat itu tidak benar-benar membalas, tapi rupanya dia ingin mencium kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa beliau tidak pernah membela diri jika ada kesalahan, di mana beliau menyatakan silakan ambil hakmu. Ya, demikian pula tadi kisah wanita. Nah, inilah sebetulnya yang sumber-sumber keadilan bahwa dalam Islam itu ya bagaimana tidak membeda-bedakan status sosial masyarakat dalam hukum ataupun dalam kebenaran. Kebenaran datang dari siapapun saja, wajib diterima. Kesalahan dari siapapun saja datangnya, wajib diberikan hukuman. Ya, sesuai dengan yang ditentukan oleh agama. Kemudian juga adab beliau dalam makan. Ya, adab beliau dalam makan. Wa ma'aba ta'aman qattun. Beliau tidak pernah sama sekali mencela makanan. Mencela makanan. Ya. In istahahu akalahu wa ilam yastahi ya tarakahu. Jika Rasulullah SAW suka, beliau makan. Jika enggak suka, beliau tinggalkan. Nah, kadang-kadang ini datang dari sifat rasa kesombongan kita, ya kan? Menghina makanan-makanan ya yang diberikan oleh orang lain, atau ketika mencicipi hidangan di sebuah pesta, ataupun setelah pulang dari pesta ngomong-ngomong dengan hidang-hidangan yang diberikan, ini enggak boleh. Ataupun sedang menikmati hidangan juga kita tidak boleh menjelek-jelekkan makanan atau menghina makan. Karena itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya adab Islam. Bahkan saya diceritakan oleh seseorang yang dia berbisnis membawa kurma dan zaitun ke Eropa. Ketika dia menurun barang-barangnya tidak mau didorong pakai kaki. Ya, tapi dia angkat pakai tangan. Ya, itu apa namanya bawaan-bawaannya. Ketika itu orang-orang barat itu bertanya, "Kenapa kamu seperti ini? Kan bisa didorong pakai kaki aja, didorong gini-gini gitu." ya didorong pakai kaki, kan biasa kalau kita ngelihatnya. Di mana sekarang kadang tukang angkut barang itu dengan gampang mendorong pakai kaki segala macam, tapi dia mengangkat dengan tangannya dan menghargai. Lalu ditanya oleh orang kafir ini, dia katakan, aku sangat menghargai ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini berarti dia terinspirasi mengambil bagaimana Rasulullah SAW tidak sedikit pun menghindarkan makanan. Apalagi kelihatan makanan jatuh lalu diinjak, ya, dan seterusnya. Ya, termasuk dalam hal ini, ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW kalau makan ada makanan jatuh baru mengambil. Jika tidak ada kotor belum makan dan seterusnya. Nah, ini bentuk beliau bagaimana mengajarkan kita menghargai nikmat yang diberikan Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika suka kita ambil, jika tidak ditinggalkan tanpa perlu mengomentari dengan kata-kata yang tidak baik. Taib. Kemudian juga adab beliau ketika makan, ya, wa kana la ya'kul muttaki'an. Beliau tidak pernah makan dalam bentuk nyender, ya, nyender makan. Tidak pernah demikian, ya. Kemudian juga tidak pernah makan di atas apa namanya tempat makan yang makannya lebih tinggi daripada si orang yang makan. Nah, ini ada adab makan beliau. Karena dijelaskan oleh para ulama wal hadis, kenapa Rasulullah SAW makannya tidak nyender begitu, disebutkan oleh para ulama adalah karena sifat itu adalah sifatul jababir, orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa apa namanya ada dirinya dalam dirinya kesombongan dan seterusnya, gambaran dari orang-orang yang membesarkan dirinya. Itu disebutkan oleh penjelasan para ulama kenapa Rasulullah tidak pernah makan dalam bentuk menyender. Walam tani'a min mubahin, dan beliau tidak pernah menahan diri dari hal-hal yang mubah. Nah, ini kadang-kadang kan ada juga sebagian kita yang berlebih-lebihan. Sebenarnya yang pernah ditegur Rasulullah SAW tiga orang sahabat ketika mereka datang ke salah seorang istri Rasulullah SAW bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW dan mereka kagum sekali, ya. Lalu mereka yang bertiga ini mengatakan, kalau begitu saya tidak mau tidur malam, saya akan sholat qiyamul lail terus. Yang lain mengatakan, saya tidak akan pernah berbuka, tapi akan puasa setiap hari. Dan yang lain mengatakan, saya tidak perlu menikah, saya akan fokus beribadah. Nah, agama ini adalah agama yang mulia, juga memperhatikan kebutuhan biologis pemeluknya, jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW menegur mereka, mengingkari perbuatan mereka itu, ya. Lalu Rasulullah ketika mendengar ucapan mereka, Rasulullah berpidato di depan sahabat, menyampaikan, ya, inni a'lamukum wa akhsyakum lillah. Saya ini orang paling takwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Menjelaskan, fa inni aqumu lail wa anam. Saya salat malam juga tidur. Dan juga wa asum wa aftir, saya puasa juga berbuka. Wa atazawwaju nisa, saya juga punya keluarga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu mengatur kita, bukan berarti kita dalam beribadah kepada Allah tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan biologis yang memang dibolehkan dalam agama kita. Nah, ini ada beliau. Jadi Rasulullah tidak juga berlebih-lebihan sampai meninggalkan makanan-makanan yang lezat juga dan lain-lain, tidak. Rasulullah SAW, walam tani' min mubahin, beliau tidak pernah juga menahan diri beliau dari hal-hal yang dibolehkan oleh Allah SWT atau dalam agama. Wa in wajada tamran akalahu, jika beliau mendapatkan kurma, beliau makan. Wa in wajada khubzan akalahu, jika mendapatkan roti, beliau makan. Wa in wajada syawahan akalahu, jika dapat panggangan atau daging yang dibakar, umpamanya kambing yang dibakar, beliau makan. Jadi beliau makan apa adanya, tidak ada makan spesial, baik dari segi nilai dan bentuknya. Juga beliau tidak pernah meninggalkan makanan-makanan yang sederhana. Beliau makan apa yang ada di hadapan beliau. Wa wajad khubzan wa burran aw sya'iran, jika dapat khubus dari bur ini gandum atau sya'ir, ya, beliau makan. Wa in wajada labanan iktafa bihi, jika beliau mendapatkan laban, itu adalah susu, ya, ataupun yogurt, ya, beliau mencukupkan dengan itu. Ini menunjukkan bahwa beliau makan. Makan apa yang ada, dimakan oleh manusia yang ada di zaman beliau. Tidak ada spesial bagi beliau, baik dari sisi makanan ataupun minuman. Jadi beliau hidup sebagaimana orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ya, tidak pernah menahan diri beliau. Kadang-kadang demi mengangkat, sebagian orang mengangkat mengangkat kedudukan dirinya agar lebih dihargai oleh pengikut-pengikutnya. Kadang-kadang menggambarkan pada dirinya orang-orang yang menjauhi segala hal yang mudah, sehingga dia makan hanya sedikit, makan makanan-makanan yang kurang gizi dan segala macamnya, agar dipandang oleh orang sebagai orang yang zuhud, ya, untuk mengangkatkan ketenaran di tengah-tengah pengikutnya. Dia menggambarkan kepada orang lain hidup yang sederhana, padahal hakikatnya bukan begitu. Nah, ini juga ada sebagian terjadi di tengah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, tapi salah dalam memahami bagaimana kata-kata zuhud dan seterusnya. Rasulullah SAW hidup, ya, memakan hal-hal yang dihalalkan Allah SWT. Tidak pernah sebenarnya yang dibuat oleh sebagian orang-orang yang ekstrim dalam agama, tidak mau memakan ikan, tidak mau makan daging, atau makan hanya sayur mayur saja, dan seterusnya. Dan beliau juga makan bitih birutab. Bitih itu adalah kalau kita semangka dengan rutab. Rutab itu adalah korma muda. Wa kana yuhibbul halwa wal asal. Beliau sangat suka sekali makanan yang manis dan madu. Ya, makanan yang manis dan madu. Ini beliau sangat suka. Qala Abu Hurairah anhu, di mana Abu Hurairah meriwayatkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' min khubuzis sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, beliau tidak pernah kenyang dari makan khubuz sya'ir. Ya, khubuz sya'ir itu adalah khubuz yang lebih nilainya lebih lah, ya, dari makanan-makanan yang lain gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya yang biasa-biasa juga, tidak berlebih-lebihan. Ya, dari bahan makanan beliau. Maka itulah hidup beliau. Dari semua ini apa yang kita ambil? Betapa beliau itu hidupnya sangat sederhana. Meskipun mungkin saja beliau bisa untuk hidup yang lebih mewah-mewah dan sebagaimana orang hari ini gitu, ya. Karena beliau setelah berkuasa di Madinah, kekuasaan Islam meluas, banyaknya zakat, banyaknya berbagai kekayaan negara dari rampasan perang, hasil rampasan perang segala macam, ya. Hasil-hasil negara sangat banyak waktu itu. Tapi Rasulullah SAW hidup dengan seadanya, biasa-biasa saja. Ini untuk bagaimana beliau, kesuhutan beliau. Wa kana ya'ti ala ali Muhammad syahrun wa syahrani, syahr wa syahrani. Kadang-kadang juga diriwayatkan dalam hadis ini dari Aisyah anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana kata Aisyah, kadang-kadang di tengah keluarga Muhammad itu sebulan dua bulan tidak pernah, ya, la yuqadu fi baiti min buyut fi baitin min buyuti narun, tidak pernah hidup api di rumahnya sebulan dua bulan, kata Aisyah anha. Ini bagaimana sederhananya hidup beliau, dan bahwa kesenangan duniawi ini, ya, tidak begitu tertarik beliau dengannya, ya. Beliau hidup sebiasanya saja, di mana kadang-kadang beliau adalah hamba yang, padahal beliau adalah hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rupanya, ya, perlu kita tahu bahwa nilai kecintaan Allah kepada kita bukan dari sisi materi yang kita dapati. Tapi nilai kecintaan Allah kepada kita dari sisi bagaimana kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga beliau kadang-kadang dua bulan, satu bulan enggak pernah, istilahnya tungku beliau berasap, itu istilah bahasa kitanya. Yang enggak pernah hidup api di tungku beliau, tidak pernah masak begitu keluarga beliau. Wa kana qutuhum at-tamr wal ma, hanya makan apa? Kurma dan air, minum air putih. Itu saja. Kana ta'amu aswadan, gimana suatu riwayat lain. Ini menunjukkan pada kita hidup Rasulullah yang begitu sederhana sekali. Nah, inilah seharusnya kita contoh. Bukan berarti kita dilarang menikmati makanan-makanan, tetapi, ya, di dalam kehidupan dunia ini kita jangan terlalu berlebih-lebihan. Itu saja yang intinya. Tidak perlu berlebih-lebihan. Bagaimana Rasulullah SAW hidup dengan sangat sederhana sekali. Ya, yang penting adalah kebutuhan biologis, kebutuhan diri kita, kesehatan diri kita terjaga. Itu yang penting, dan kita dapat melaksanakan tugas-tugas agama, salat, puasa, zakat, semacamnya, atau berhaji kepada Allah SWT. Lebih diutamakan kesenangan ukhrawi, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW, bagaimana lagi Rasulullah SAW ada hamba yang paling mulia. Namun di rumah beliau sebulan dua bulan kadang-kadang enggak pernah masak, enggak pernah nyala api di dapur beliau. Ini menunjukkan betapa kesederhanaan beliau dalam hidup. Dan inilah yang bukti kebenaran risalah beliau. Kalau seandainya beliau itu bukan rasul, wah, beliau sebenarnya yang dituduh ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah dia orang tuanya atau nenek moyangnya pernah jadi raja, sehingga mungkin dia ingin membalikkan kuasa nenek moyangnya atau bapak apanya. Tidak. Jadi disinilah menunjukkan bahwa motivasi beliau tidak pernah harta. Ya, ini menunjukkan beliau itu Rasulullah SAW, utusan Allah, bukan orang yang mencari popularitas atau kedudukan, kemuliaan, kesenangan duniawi. Tidak. Ini bedanya beliau dengan raja-raja yang orang-orang yang mungkin dalam berdakwah tapi memanfaatkan dakwahnya untuk mencapai kesenangan duniawi. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak pernah. Ini menunjukkan benarnya risalah beliau. Salah satu kebenaran risalah beliau itu adalah di mana beliau hidupnya biasa. Padahal beliau adalah, ya, kalau seandainya mau, ya, ingin kaya raya hidup, berlimpah harta segala macam, bisa. Makanya ketika beliau ditawarkan oleh orang kafir Quraisy di Mekah, "Hai Muhammad, jika engkau berhenti dari dakwahmu, kamu tawarkan, kamu ingin menikah dengan wanita yang paling cantik, kami nikah kamu dengan wanita yang paling cantik. Kalau kamu ingin menjadi raja, kami jadikan engkau raja. Kami angkat kamu menjadi raja. Jika engkau menjadi orang yang terkaya, kami kumpul harta orang Arab ini buat kamu." Rasulullah SAW, barangkali ini adalah akhlak yang perlu kita contoh, terkhusus pada para pendakwah, terkhusus kepada orang-orang yang mengajak kepada agama ini. Ya, tentu ini adalah kritikan bagi kita di antara yang ada mematok, ya, sebagai honor dalam ceramah dan segala macam. Ini adalah barangkali perlu koreksian. Kita perlu melihat dan belajar bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan agama ini. Tidak sedikit pun ada kepentingan duniawi dalam dakwah beliau. Tidak sedikit pun, ya, dalam dakwah beliau membawa kepentingan-kepentingan duniawi untuk diri pribadi beliau dan keluarga beliau. Kemudian Rasulullah SAW menerima hadiah dan memakannya. Dan ini ingat kita dalam sebuah kisah ketika Salman Al-Farisi masuk ke dalam Islam. Di ketika Salman Al-Farisi setelah mendengar berhijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, dia mendatangi Rasulullah SAW dan dengan membawa atau berapa kali menguji itu, karena dia mendapat penjelasan dari rahib sebelumnya bahwa Nabi yang terakhir itu adalah tidak makan sedekah tapi makan hadiah. Maka Salman Farisi suatu hari membawa korma yang dia tempat kebun korma yang tempat dia bekerja itu, dibawa kormanya dan dia kasih Rasulullah, ini sedekah. Rasulullah SAW tidak mengambil dan membagikan kepada para sahabatnya. Besok harinya dia datang membawa lagi dan dia katakan ini hadiah. Dia ambil Rasulullah SAW dan dia makan dan juga membagikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah SAW memakan hadiah walaya kus sadaqah. Termasuk penjelasan para ulama kita bahwa fahara al-bayt tidak menawarkan sadaqah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan inna hadis sadaqah min awsakhin nas. Ya, fa'innahu la tahillu ali muhammadin wala ali muhammad. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata muslim bahwa sadaqah ini adalah kotor-kotor manusia, ya. Kata beliau tidak halal untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Jadi oleh sebab itu memang beliau tidak dibolehkan mengambil sedekah dan tidak halal bagi beliau. Wa yukafiu ala hadiah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membalas hadiah. Artinya kalau ada orang memberi hadiah kepada beliau, beliau membalas hadiah. Kita ingat ketika Raja Kiptia menghadiahkan Maria Kiptia yang dihadiahkan oleh Qauqis, itu Raja Mesir, Rasulullah SAW membalasnya hadiah tersebut. Jadi saling membalas hadiah. Nah, ini juga adab Rasulullah SAW, jika ada orang memberi hadiah, beliau juga memberi lagi dengan hadiah. Membalas hadiah itu dengan beri hadiah juga. Ini akhlak beliau yang mulia, ya, yang perlu kita contoh. Wala yata'annaqa fi ma'kalin wala maslabin. Maksudnya apa? Beliau tidak pernah menuntut
yang aneh-aneh atau yang sempurna dalam makanan dan juga pakaian. Ini juga, beliau juga sederhana-sederhana di dalam berpakaian, tidak neko-neko, tidak berlebih-lebihan dari segi harga dan model gitu ya. Hari ini betapa juga perlu ya kita mempelajari adab ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita membeli pakaian-pakaian yang mungkin bisa dalam harga yang normal bisa dapat 3 pakaian, 4 pakaian, hanya dapat 1 pakaian ya, karena begitu mahal dan begitu tinggi harganya dengan model yang mengikuti model yang begitu terbaru segala macamnya. Ini kadang-kadang jatuh ke dalamnya sebagian saudara-saudara kita yang telah mengenal ilmu, yang telah mengenal sunnah, justru malah lebih banyak memotivasi orang ya untuk bergaya di dalam menghadiri pengajian. Ya, hal ini bukan berarti diharamkan untuk berhias, bukan diharamkan untuk hal yang mubah-mubah. Tapi yang dilarang itu adalah berlebih-lebihan. Bahkan mungkin tidak sempat untuk berinfak demi untuk mengejar model, mengejar harga. Ya, yang membeli baju yang mahal-mahal dan seterusnya macam. Lebih baik kita yang penting berpakaian. Bahkan kalau terselip dalam diri ketika memakai pakaian itu adalah untuk menampilkan diri lebih mulia, ya, ingin membangga di depan orang-orang, ini sudah lain niatnya. Ya, justru pakaian itu membawa dosa buat kita. Ya, ingin tampil di hadapan manusia agar lebih dihargai, agar lebih bagaimana gitu. Di depan teman-teman, apalagi para akhwat-akhwat, ya, memakai pakaian agar lebih di bagaimana, bahkan kelihatan lebih sejahtera dan segala macam. Ini adalah suatu perkara-perkara yang perlu diwaspadai bagi para muslimah, ya, di mana Rasulullah SAW tidak pernah mencari pakaian-pakaian yang terlalu mahal atau makan-makanan yang terlalu mahal. Ya, wala ta'annak, berlebih-lebihan. Ini maksudnya la yatlubul ajib awal kamil al-hasan min at-ta'am wal malbas. Rasulullah SAW tidak pernah mencari hal-hal yang ajib, yang beli aneh-aneh, yang paling baik, yang paling bagus, ya, dari sisi makanan minuman. Tidak pernah Rasulullah SAW. Kadang-kadang malah sebagian saudari-saudari kita malah menghabiskan waktu untuk mencari model, bertanya ke sini-sini, dan terus mengikuti berita-berita terbaru dari bentuk model-model pakaian. Ya, tidak sempat kadang-kadang untuk membaca buku-buku agama dan juga untuk membaca Al-Quran. Ini sudah mulai kita lihat tumbuh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini tengah sebagian kaum muslimat kita, sebagian saudari-saudari kita, para akhwat kita yang telah mulai mengenal dakwah sunnah. Lebih banyak kadang-kadang ya barang pakaian-pakaian sudah mulai yulfitun nazar, pakaian-pakaian yang sudah bernilai adanya di situ tabarruj, ya, ini juga perlu diperhatikan, ya, mulai dari modelnya ataupun warnanya ataupun racikan atau gabungan-gabungan warnanya, kadang-kadang sudah tidak lagi mengikuti aturan-aturan syar'i, dan hakikat dari tujuan dari berpakaian itu adalah menutup aurat kita dan tidak membuat orang terkagum dan membuat orang tertarik kepada kita. Itu sebetulnya bagi pakaian wanita. Bagaimana yang disebutkan para ulama, yang pakaian yang tidak yulfitun nazar, membuat orang kagum melihatnya, dan seterusnya. Apalagi tadi kita jelaskan, dalam memakai pakaian-pakaian itu, ada nilai unsur-unsur lain, perasaan-perasaan lain. Ingin agar lebih dilihat bagaimana oleh orang teman-teman, ataupun ingin lebih dikatakan lebih banyak baju, sehingga berganti-ganti terus pakaiannya. Ini juga tidak baik. Bahkan lebih banyaklah memikirkan pakaian di akhir kelak, sisakanlah uang-uang yang ada untuk berinfak, membantu ya dakwah-dakwah Islam, baik untuk media dakwah, lembaga-lembaga pendidikan, kegiatan-kegiatan dakwah, sumbang-sumbangan fakir miskin, ya kegiatan-kegiatan sosial. Saya yakin pakaian-pakaian di akhirat akan lebih indah untuk dipakai. Ya nanti di akhir kelak, jangan kita hanya memperindah, mempercantik diri di dunia, sementara kita di akhir kelak tidak punya baju dan tidak punya pakaian. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mawajid wa yalbis mawajid. Rasulullah sallallahu makan apa ada, apa yang beliau dapati, dan memakai apa yang beliau dapati. Wa kana yahsabun na'lah, dan bahkan beliau juga menjahit sendal beliau. Subhanallah, ya. Jadi beliau tidak ada kebentukan kelebihan, kesombongan dalam diri beliau. Wa yuraqi'u tsaub, dan juga menjahit pakaian. Wa yakhdimu fi mahnati ahlihi, dan kadang-kadang beliau juga membantu keluarganya. wa yu'udul marda, dan beliau juga menjenguk orang sakit. Ini juga sunnah yang perlu kita hidupkan sekarang. Membiasakan melihat orang sakit itu banyak sekali faedahnya. Pertama, menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang sangat rendah hati, orang yang tidak sombong. Kadang-kadang kan perasaan orang tidak mau melihat orang sakit itu ada nilai-nilai kesombongan dalam dirinya. Ya. Dan kemudian ketika kita melihat orang sakit itu banyak faedahnya, di samping memberikan rasa hiburan kepada orang yang sedang masukkan rasa gembira kepada orang yang sakit, ini sebuah pahala yang besar. Kemudian juga ada ibrah dalam diri kita, ya, kita melihat bagaimana kondisi orang sakit, tidak bisa banyak berbuat, beribadah terganggu, segala macam, akan memberikan semacam kesadaran pada diri kita. Bahkan mungkin kita akan memikir, kalau seandainya saya juga sakit, apa yang dapat saya buat? Sebelum saya sakit, tentu saya akan lebih banyak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengingatkan nikmat kesehatan dalam diri kita, ya. Juga menanamkan diri kesabaran dalam diri kita. Itu semua lahir dari sifat-sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah menjenguk orang sakit. Dan juga menjalin satu rahim dan seterusnya. Wa kana asyadun nasi tawadu'an. Rasulullah SAW orang yang sangat tawadu'. Di antara bukti tawadu' beliau, yujibu man da'ahu min ghaniyin aw faqiran. Beliau memenuhi undangan siapa saja, baik orang kaya atau orang miskin, au daniun au syarifun, baik orang terhormat atau orang tidak terhormat, masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang tidak ada sedikitpun merasa diri beliau melebihkan dari orang lain dari sisi derajat manusiawinya. Tapi beliau mungkin dari sisi ketakwaan memang beliau mengatakan adalah beliau adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti, ya. Tapi beliau sendiri membawakan diri beliau tidak melihatkan itu ada beda dalam diri. Beliau mendatangi orang yang mengundang beliau, baik ke orang kaya, hidangan orang kaya atau hidangan orang yang miskin. Dan ini orang syarif, orang rendahan atau orang bukan yang terhormat, beliau datang semua. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya beliau, ya. Ini jauh kalau sifat-sifat ini menunjukkan bahwa beliau itu memang Rasulullah, jauh dari sifat-sifat. Kalau kita lihat, ya, kalau menteri, kalau presiden, kalau apa, tidak mungkin dia akan datang dalam undangan-undangan orang biasa gitu, ya. Karena dia pasti makanannya yang mungkin tidak cocok, tempat yang tidak cocok, dan segala macam, ya kan. Rasulullah SAW tidak pernah demikian. Nah, ini menunjukkan adab dalam betapa indah akhlak Rasulullah SAW. Wa kana yuhibbul masakin, beliau sangat mencintai, menyayangi para miskin. Wa yashhadu janaizahum, dan beliau menghadiri pemakaman jenazah-jenazah orang miskin. Wa ya'udu mardahum, dan menjenguk orang-orang sakit mereka. Wala yahqiru faqiran, tidak pernah merendahkan orang miskin, orang fakir. Wala yahabu malikan limulkihi, tidak pernah mengagumi, ya, karena kekuasaan orang, tidak pernah beliau begitu, ya. Beliau menghormati semua orang, menghormati seseorang bukan karena kekuasaan ataupun bukan karena kemiskinan, tapi beliau melihat di sini la yahqiru faqiran, beliau tidak pernah merendahkan orang miskin dan juga tidak pernah takut kepada penguasa karena kekuasaannya. Wa kana yarkabul faras wal ba'ir wal himar wal baglah. Ini menunjukkan kebiasaan beliau, bagaimana beliau itu adalah orang yang tawadhu. Beliau juga naik kuda, unta, himar, ya, keledai ataupun baglah. Baglah ini adalah yaitu kuda yang dikawinkan dengan keledai. Ya. Lahir namanya baglah. Wardifu khalfahu abdahu au ghairahu, bahkan beliau juga kadang-kadang membawa orang lain di atas kendaraan beliau, atas tunggangan beliau, ya. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau, ya, tidak seperti sebagian orang-orang, ini mobil saya mahal, ya, tidak mau memencengkan orang lain, ya. Walau ahadan yamshi khalfahu, dan tidak pernah membolehkan ada orang berjalan di belakang beliau, dan beliau mengatakan khallu dhahri lil malaika, biarkan di belakangku adalah malaikat. Jadi sehingga tidak kelihatan banget beliau itu orang yang dibagaimanakan gitu, ya. Beliau tidak mau dikultuskan dan seterusnya. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Tapi beda dengan sebagian orang-orang yang suka kekuasaan, kehormatan, beliau jangan mendahului, kan gitu. Enggak boleh mendahului jalan gitu. Tapi Rasulullah SAW juga tidak membolehkan ada orang yang di belakang beliau. Wa yabasufu wa yatana'al al-makhsuf, dan beliau juga belum memakai pakaian yang terbuat dari wol, ya. Dan juga memakai sendal yang terbuat dari kulit atau dari, ya. Wa kana habul libas lillahi al-hibra, beliau sangat senang pakaian al-hibra, yaitu pakaian yang terbuat dari Yaman. Ini disebutkan pakaian dari Yaman yang bercampur warnanya, wahyam burudin. Burudil Yaman itu sebetul pakaian datang dari, ini adalah pakaian dari atas baju atau selendang semua itu, ya, dari Yaman, yaitu bercampur warnanya antara merah dan putih. Beliau juga memakai cincin, ya, fiddah, memakai cincin perak, ya, fassahu minhu, dan juga matan juga di perak. Beliau memakai di tangan kiri beliau, di tangan manis beliau, ya, jari manis beliau yang sebelah kanan, dan kadang-kadang di sebelah kiri. Ini tapi dipakai di jari manis beliau. Wa kana ya'sabu 'ala batnihi hajar min ju'. Bahkan juga pernah Rasulullah SAW sampai mengikatkan batu di perut beliau karena lapar. Ini perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan ini. Ya, Rasulullah SAW pernah kelaparan. Sebuah hadis pernah Rasulullah SAW, Abu Hurairah menceritakan, dia keluar dari masjid Rasulullah SAW karena kelaparan dan mengikat perutnya dengan batu. Ya, kemudian juga menemui Rasulullah SAW, kenapa kamu keluar wahai Abu Hurairah? Kena lapar ya Rasulullah. Rasulullah juga bilang begitu, bahwa saya keluar juga kena lapar. Waqad atahu Allah mafatih khazain al-ard, padahal beliau sudah diberi oleh Allah kunci-kunci kebenaran dunia ini kuliah. Fa aba ya'khudhaha wa ikhtara al-akhir 'alayha, tapi Rasul tidak mau mengambilnya. Rasulullah SAW lebih memilih kesenangan ukhrawi. Inilah ajaran tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita, bahwa kita jangan terlalu antusias dalam meraih dunia ini, melalaikan kita dari ketaatan kita, melalaikan kita dari mencari akhirat ini. Wa kana yakthuru dzikr wa yaqilullah, dan beliau banyak berzikir dan kurang dan mensedikitkan bermain. Yaqilullah, ya, pekerjaan yang tidak berguna itu sedikit dilakukan Rasulullah SAW, ya, dan beliau lebih banyak berzikir. Kita justru malah lebih banyak mengajarkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna, pekerjaan-pekerjaan yang membuang waktu, mulai dari sibuk dengan media sosial dan lain-lainnya. Wa itilu shalah wa yuksir khutbah, dan beliau dalam beribadah, di mana kalau salat Jumat beliau salatnya lebih panjang daripada khutbah beliau. Kemudian juga beliau adalah aktsarun nas tabassuman, dan beliau juga lah orang yang sangat banyak suka senyum, ya. Wa ahsanuhum bisran, beliau adalah orang yang sangat indah kulitnya. Ya. Ma annahu kana mutawasilul ahzab daimul fikr, dan juga beliau juga berfikir bagaimana, ya. Wa kana yuhibbut tayyib, dan beliau menyenangi wewangian, apa namanya, minyak wangi atau parfum. Wa yakra rihal kariha, dan beliau tidak suka bau yang tidak enak. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, hubiba ilayya min dunyakum al-itru wan nisa, aku diberikan perasaan senang kepada dunia ini dalam dua hal, yaitu parfum atau minyak wangi dan wanita. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'lifu ahla syaraf wa yakrimu ahla al-fadl, beliau juga berbaik kepada para tokoh-tokoh dan juga memuliakan orang-orang yang punya kedudukan. Wala yatwi bishrahu an ahadin, dan beliau tidak pernah tidak mau kulitnya disentuh oleh siapapun saja. Walaysu alaihi, dan beliau tidak pernah berlaku kasar kepada siapapun. Jadi di sini perlu kita lihat juga sedikit di sini akhlak beliau, di mana kalau ada orang itu orang terhormat, orang ya dihargai semana manzilah beliau dari mustama oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau memuliakan para tokoh-tokoh masyarakat juga, ya, dan juga tokoh-tokoh kabilah, demikian beliau. Yaral la'ba al mubah fala yunkir, beliau melihat permainan-permainan yang mubah tapi beliau tidak mengingkari. Sebenarnya dalam kisah beliau melihat orang-orang Habasyah bermain-main seperti berlatih perang di masjid beliau, ya. Kemudian beliau juga yamzah wa la yaqul ilahakan, beliau juga ada pernah bercanda tapi tidak mengatakan kecuali hal yang benar gitu. Sebenarnya pernah satu kali beliau ketika kepada Aisyah berkata, di matamu ada bintik hitam, ya, atau bintik hitamnya tidak ada putih, tidak ada putih. Kemudian juga beliau pernah berkata kepada ibu-ibu yang sudah tua, mengatakan bahwa ibu-ibu yang tua tidak akan ada di dalam surga. Ya, maksudnya karena memang wanita-wanita semua yang tua sekarang bila masuk surga akan menjadi muda. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Wa yaqbalul ma'dzuratal mu'tadir ilaihi, dan beliau sangat menerima. Kalau ada orang meminta uzur, meminta mengajukan sebuah alasan, beliau sangat menerima. Ya, menerima apa namanya alasan-alasan orang yang meminta maaf kepada beliau, beliau terima. Beliau juga punya budak, punya pembantu. Lahir tapi alaihim fima kawal marbas, di mana Rasulullah SAW tidak pernah membedakan atau makan beliau dengan makan pembantunya. Ya, ini akhlak Rasulullah SAW, tidak pernah membedakan antara makanan beliau dengan makan pembantunya. Tidak seperti kita sekarang, ya. Pembantu dikasih yang sudah sisa-sisa. Tapi Rasulullah tidak. Tidak membedakan, bahkan makan bersama pembantu-pembantu beliau dan budak-budak beliau. La yamdilahu waqtun fi ghairi amalillah. Beliau tidak pernah membuang waktu kecuali dalam semuanya beribadah kepada Allah. Atau sesuatu yang merupakan kebutuhan untuk keluarga beliau. Jadi beliau punya kegiatan imam ibadah, imam memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Ra'al ghanam wa qala ma min nabiyyin illa waqad ra'aha. Beliau juga pernah mengembala kambing. Nah, ini sudah pernah kita ceritakan dan beliau mengatakan tidak seorang nabi pun kecuali telah pernah mengembalakan kambing. Ini sudah pernah juga dibahas pada faedah tentang itu. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau? Aisyah menyebutkan kana khuluqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu maksudnya. Beliau marah karena Allah dan juga reda karena Allah. Gimana juga Anas Malik menceritakan, "Ma masistu dibajan wala hariran alya min kafir Rasulullah SAW." Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah. Tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah SAW. "Wala syamamtu raihatan qattun kan atyab min raihati Rasulullah SAW." Aku tidak pernah mencium bau yang wangi melebihi kewangian yang aku cium dari Rasulullah SAW. Walaqad qadimtu Rasulullah SAW asyara sinin. Aku menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ini adab Rasulullah bagaimana kepada pelayan-pelayan beliau. Pama qalali uffin qattun. Tidak pernah berkata kepada aku, ah sama sekali. Walali sya'in fa'altu. Dan tidak pernah kalau aku melakukan sesuatu. Lima fa'al takada. Kenapa kamu lakukan ini? Tidak pernah mengatakan demikian. Walali sya'in lam af'alhu. Atau tidak pula pernah mengatakan terhadap sesuatu yang aku tidak mengerjakannya. Ala fa'alta kada wa kada. Kenapa kamu tidak melakukan ini dan ini? Ini adalah cerita, gambaran akhlak Rasulullah SAW dari pelayan beliau sendiri. Kemudian, ya, dan itulah berapa kemuliaan Rasulullah SAW, keindahan akhlak beliau, di mana beliau memiliki akhlak-akhlak yang sempurna, perbuatan-perbuatan yang begitu indah yang untuk kita tauladani, ya, dan tidak adalah keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, ya, kenyamanan, kecuali Allah dengan mengunduru dan mencontoh, mentauladani akhlak Rasulullah SAW. Wa huwa ummiyun la yaqra wa la yaktub. Rasulullah SAW adalah ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Wala mu'allima lahu minal bashar, dan tidak ada guru bagi beliau dari kalangan manusia, tapi beliau langsung mendapat wahyu dari Allah SWT. Nasha'a fi biladil jahl wa sahara wa sahari. Beliau tumbuh di negeri yang dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, dan juga yaitu di tengah padang pasir. Dan beliau telah diberi Allah SWT, tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan makhluk, yaitu kemuliaan. Dan Allah memilih beliau sebagai nabi untuk orang-orang, untuk nabi yang terakhir, ya, ala jami'il awalin wa akhirin. Beliau adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah berapa akhlak beliau yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana kita dalam kehidupan kita ini mentoladi Rasulullah SAW. Insyaallah pada majlis yang akan datang kita akan bercerita sedikit tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhi memandu kita dari Studio Raja Jakarta.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang Ustaz telah uraikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam memahami setiap pelajaran yang Ustaz sampaikan untuk kami. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan kepada Anda pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung via telepon di nomor kami 0218236543. Untuk pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Baiklah, kita akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Abu Ahmad dari Mandaling yang bertanya, mohon dijelaskan Ustaz, adab makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tidak memakai meja, dan juga mengenai pakaian beliau terkait sunnah memakai jubah dan sorban pada hari Jumat. Mohon penjelasannya. Barakallahu fik.
Baik, Para akhi menanya dari Mandailing, semoga Allah SWT menjaga kita dan beliau semua, bersama keluarga beliau semua. Para pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah SWT, pertama adab makan beliau. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad banyak sekali merinci tentang hal ini. Kemudian juga tentang tadi pakaian, masalah surban dan jubah juga dirinci oleh para ulama. Terutama Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad itu menggambarkan banyak hal tentang Rasulullah SAW. Adapun temakan tanpa meja yang dimaksud di situ, apakah meja seperti kita ini, itu meja makan, duduk, itu, atau maksudnya adalah makanan yang dihidangkan duduk kemudian di atas meja, gitu ya. Wallahu a'lam, yang digambarkan oleh para syuhara hadis, yaitu seperti makan yang digambarkan, itu makanannya lebih tinggi daripada orang yang duduk tadi. Jadi kalau apakah makanan kita pakai meja sekarang itu menyalahi atau bagaimana? Ya, Allahu a'lam, selama ini kita tidak mendapat komentar dari para ulama-ulama kita tentang makan duduk di atas meja itu adalah sesuatu yang salah. Ya, Allahu a'lam, itu yang saya ingat penjelasan dari para ulama. Tapi yang dijelaskan makanan itu tadi adalah ala khawan atau bentuk hidangan tertentu yang dimaksud dengan ala khawan itu. Adapun masalah jubah, Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa pakaian yang sangat beliau senangi adalah pakaian putih. Dan kemudian jubah, yang dimaksud dengan jubah dalam hadis-hadis yang sesuai dengan penjelasan para sahabat hadis, bukan bentuk pakaian jubah yang dikenal hari ini. Tapi maksudnya lebih banyak adalah yaitu pakaian yang membentuk tubuh dan yang berjahit. Itu yang lebih disenangi Rasulullah SAW. Jadi, kalau dahulu pakaian itu ada dua bentuk. Ada bentuk pakaian yaitu orang beri ihram, itu pakaian rida wal izar. Nah, itu. Kalau selain itu adalah pakaian yang memang, jubah itu maksudnya pakaian yang memang dimasukkan dari kepala dan dipakai begitu. Kemudian maksudnya adalah menutup semua badan, segi badan begitu, terukur sesuai dengan bagian-bagian badan, menutup semua. Itu yang saya anak pahami dari penjelasan para ulama. Jadi bukan berarti jubah yang dipakai oleh orang Arab itu bukan spesial seperti itu, bukan. Bukan itu bukan berarti tidak jubah, itu termasuk dari bari makna jubah, betul. Boleh. Tapi memakai baju yang sifatnya menutup seperti ini adalah bagian yang dari itu, ya, karena dia menutup semua badan dan teratur gitu ya, bagian badannya. Itu yang anak pahami dari penjelasan para ulama tentang maksud dari jubah itu, bukan maksud jubah yang memang dari atas sampai mata kaki, ya, tapi adalah yang memang menutupi badan secara setiap bagian-bagian badan dan berjahit. Itu yang anak ingat penjelasan para ulama pada saat kesempatan ini. Wallahu a'lam bisawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Kemudian untuk selanjutnya masih kami bacakan dari pesan singkat dari Ibu Rasinah di Sintang yang bertanya, Ustaz, bagaimana jika kita diundang walimah oleh orang yang lebih berada, padahal atau sedangkan saya orang yang kurang berada? Pada zaman sekarang ini, kita ketahui bersama bahwasanya kalau kita diundang walimahan biasanya membawa amplop, sedangkan kami biasanya uang tersebut kami manfaatkan untuk yang lain. Bagaimana menyikapi walimahan yang seperti ini, Ustaz?
Taib, jika kita diundang, kita datang, itu adalah suatu kewajiban kita memenuhi undangan saudara-saudara kita, baik yang mengundang kita orang miskin ataupun orang kaya. Ataupun masalah memberi sesuatu, itu kembali kepada kita, budaya masyarakat. Ya. Sebagian masyarakat hanya tidak mengambil amplop. Sebagian masyarakat, sebagai bantuan untuk perayaan yang disediakan, mereka memberikan semacam amplop gitu ya. Ya, tidak perlu. Kita kalau mau ngasih seadanya saja, tidak perlu memaksakan diri. Kan tidak disyaratkan untuk hadir di situ, umpamanya harus mengisi amplop sekian, ya tidak akan mungkin. Dan juga tidak ada seperti itu. Kalaupun ada, ya tidak perlu dihadiri undangannya kalau dia pakai syarat seperti itu. Tapi kita hadir saja, dan bahkan mungkin karena dia orang kaya, belum tentu juga mengharap apa yang kita beri, gitu. Belum tentu juga dia mengharap apa yang kita beri. Tetapi kita tetap melakukan apa yang dianjurkan oleh agama kita, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk berikutnya kami akan mencoba mengangkat satu telepon pertama di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang bertanya langsung bersama kami, Silakan Anda pencet nomor 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Ibu Saripah dari Medan, Ustaz.
Silakan Ibu Saripah.
Ya, saya mau bertanya ini, Ustaz, tentang hak-hak azazi manusia di zaman Rasulullah dulu, apakah ada gitu Rasulullah? Apa, Ustaz?
Baik.
Apakah ada ya Rasulullah ditegakkan gitu ya?
Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya.
Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz.
Dari Bu Sharifah dari Medan. Terima kasih telah ikut bersama kita di pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Tentang hak asasi manusia, tergantung yang dimaksud hak asasi manusia itu apa. Hak asasi manusia hari ini adalah menyamakan antara hak segala orang. Itu keliru. Nah, mungkin hak anak sama dengan hak orang tua, hak suami sama dengan hak istri, itu berbeda. Ya, hak orang kafir sama dengan muslim semuanya, itu dibedakan oleh Islam. Islam mengatur hal itu. Tapi bukan berarti Islam dengan tidak menyamakan hak itu, berarti menzalimi, tidak. Justru Islam memberikan hak masing-masing. Tapi beda dengan pemaham hak asasi manusia yang digembar-gemburkan, yang diseru oleh orang hari ini adalah, umpamanya, perempuan menjadi pemimpin, itu bagian dari hak asasi. Keadilan dan warisan, menyamakan pembagian warisan antara wanita dan laki-laki, itu adalah termasuk hak asasi. Ya, kemudian orang tua tidak berhak mengatur anaknya dan memukul anak yang tidak boleh, karena itu bagian dari melanggar hak asasi. Seorang suami tidak berhak menekan istrinya untuk melakukan hal-hal yang positif, ya, karena itu melanggar hak asasi, kebebasan semacam. Ini tidak ada dalam Islam seperti itu. Hak asasi seperti ini bukan begitu. Hak asasi dalam Islam itu hak yang memang betul-betul hak sesuai dengan ditentukan oleh syariat itu. Ya. Adapun menyamakan hak, semuanya tidak sama. Ya, seperti umpamanya menyamakan hak penguasa dan hak rakyat juga beda, itu enggak mungkin dinyamakan. Tidak mungkin. Enggak. Itu pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan fitrah dan akal, apalagi dengan agama. Menyamakan semua hal itu enggak mungkin. Tidak akan mungkin, karena memang Islam menempatkan segala sesuatu yang adil, itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak akan mungkin. Ya. Sesuatu dari antara hak asasi manusia menyamakan antara orang pintar dengan orang bodoh, itu enggak mungkin sebenarnya praktek dalam demokrasi. Ya, ketika memilih presiden, memilih anggota legislatif, ya, suara orang yang berilmu dengan suara orang yang tidak berilmu sama saja. Tidak ada pengaruhnya, orang berilmu berdapat lebih didahulukan pendapatnya, enggak ada demikian. Ini adalah bertentangan dengan fitrah dan akal yang sehat sebetulnya. Ya. Oleh sebab itu, hak asasi yang kita, bukan berarti Islam tidak memberikan hak kepada, bagaimana hak orang kafir ketika mereka berada di wilayah Islam, itu ada hak-hak mereka. Di antara mereka tidak boleh dizolimi, mereka tidak boleh disakiti, harta mereka tidak boleh diganggu, semua ada hak-hak dijamin oleh Islam. Tapi bukan berarti disamakan secara halnya, tidak sama. Bukan, Islam tidak menyamakan, tapi bukan berarti harus menzolimi. Karena memang kezoliman itu adalah menyamakan sesuatu yang tidak wajar untuk disamakan, tidak boleh untuk disamakan. Ya. Sedangkan di sama sahabat juga Allah membeda-bedakan antara kemuliaan mereka. Para anbiya pun Allah membeda-bedakan antara kemuliaan mereka. Bahkan ayat-ayat Al-Quran pun Allah bedakan antara kemuliaan-kemuliaannya. Seperti ayat kursi lebih tinggi kemuliaan, lebih agung dari ayat yang mulia. Tapi bukan arti ayat yang lain itu jelek, bukan ayat yang lain hina, tidak. Mulia semua, tapi ada yang lebih mulia. Nah, Islam memberikan solusi yang terbaik dalam hal ini, tidak menyamaratakan, meratakan sesuatu yang memang tidak sama. Dan ini adalah ibrah di alam ini. Allah pun membeda-bedakan di alam ini. Kekuatan wanita laki-laki, kemampuan wanita laki-laki. Maka juga di alam ini juga Allah tidak menyamaratakan. Bumi ini tidak rata begitu. Kenapa? Karena itu tidak akan terjadi. Karena itu akan tidak tercapai tujuan kehidupan manusia. Kalau seandainya bumi ini rata saja, tidak ada bukit, tidak ada lurah segala macam, itu barangkali akan repot manusia bagaimana kondisinya di dunia ini. Air akan tidak mengalir, air kotor akan tetap di tempat mereka. Ya. Maka ini dari alam ini saja sudah kelihatan. Allah mengatur segala sesuatu itu dengan posisi-posisi masing-masing. Yang menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Oleh sebab itu, kita kalau ingin menyamakan sesuatu yang dibedakan, itu keliru banget. Menyamakan sesuatu memang tidak boleh disamakan, itu tidak boleh dalam Islam. Oleh sebab itu, Islam bukan berarti tidak punya aturan. Islam menempatkan hak-hak masing-masing. Hak seorang suami di mana, hak orang istri bagaimana, hak anak bagaimana, hak orang tua bagaimana, ya, hak penguasa bagaimana, hak rakyat bagaimana. Itu diatur dalam Islam. Tidak sama aja semua. Tapi ada yang sama, memang ada. Sama juga dalam Islam. Sebenarnya kita katakan tadi, dalam sisi hukum, Islam menyamakan kaya si miskin, semua harus dapat berkeadilan. Iya, benar. Ya. Tapi dalam sisi bagian-bagian lain, tidak sama. ya, dalam sisi-sisi yang lain tidak sama, dari sisi-sisi juga ada yang harus ada yang sama dalam Islam. Itu bedanya antara pemahaman hak asasi manusia yang dibawa oleh Barat dengan hak-hak asasi yang memang diatur dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya masih kami undang Anda satu telepon terakhir di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Ini dengan Bapak Imam di Madura.
Silakan Pak Imam pertanyaannya.
Nah, mau nanya, setelah sholat wajib, yang biasakan oleh saya itu Pak Ustaz, zikir. Setelah sholat saya baca surat Al-Fatihah, terus ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, terus An-Nas 3 kali. Setelah itu Subhanallah, Subhanallah itu, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 33 kali.
Ya. Pertanyaannya Pak?
Ya terus. Zikir yang semacam ini apa diperbolehkan Mak dalam syariat Islam atau memang ada tuntunan dari Rasulullah itu Pak Ustaz?
Baik Bapak, ditunggu jawabannya ya, dari Ustaz.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, sama-sama. Terima kasih banyak dari Bapak kita dari Madura. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan keluarga beliau dan kita semua yang ikut bergabung pada pagi hari ini bersama kajian kita. Pertanyaan beliau adalah tentang aturan susunan zikir-zikir setelah sholat. Zikir-zikir di setelah sholat itu urutan-urutannya memang tidak ada. Tapi ada zikir yang memang telah ditentukan. Nah gitu. Kita dianjurkan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Dan juga ada versi lain. Ya, ada yang 25, ada yang baca-baca lalu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada bisa digabung. Ya, versi-versi lain ada. Kemudian ada kita dianjurkan baca surah Ikhlas, kemudian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu binnas, ya itu dianjurkan. Tapi jumlahnya berbeda kalau dia selain salat yaitu salat subuh dan salat maghrib, itu dianjurkan kita hanya satu kali membaca Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, ya. Kalau salat maghrib, habis salat isya, habis salat subuh itu 3 kali. Tapi setiap sholat kita dianjurkan membaca ayat kursi. Itu setiap selesai sholat dianjurkan. Seperti yang telah dikatakan Bapak tadi. Adapun surat Al-Fatihah sampai hari ini, kita belum menemukan ada di antara zikir-zikir kalau habis sholat itu membaca surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah, belum kita temukan. Kalau Bapak mau mendulukan baca ayat kursi dulu, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, kemudian Qul huwallahu ahad, Qul falaq, Qul binas, itu boleh saja, karena memang tidak ada aturan yang persis, ya. Kemudian baru membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, boleh. Atau didahulukan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tadi baru dibaca ayat kursi, kemudian akhir dari dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, kemudian Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu bifalaq, kemudian Qul a'udzu binnas, itu aturan yang familiar yang banyak dalam zikir-zikir yang disebutkan dalam urutan para ulama menyusun zikir-zikir setelah salat, dimulai dari Subhanallah dulu, ya Allahumma anta salam ke salam, terus ya sitrum dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian ayat kursi, kemudian dua ayat setelah surah Al-Baqarah yaitu amanar rasul lima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana ila akhir dari surah Al-Baqarah, kemudian juga kemudian setelah itu membaca surah Al-Ikhlas, Qul falaq, Qul huwallahu ahad, kemudian surah Al-Falaq, Qul a'udzu bifalaq, kemudian surah An-Nas, Qul a'udzu birabbinnas. Selain salat maghrib dan salat subuh itu dibaca satu kali kalau surat Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kalau habis salat subuh dan habis salat maghrib itu dianjurkan 3 kali. Itu zikir-zikir salat yang ma'ruf yang ada dalam apa namanya kitab-kitab zikir yang disebutkan setelah salat oleh para ulama-ulama yang menulis tentang zikir-zikir setelah salat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk apa kita mungkin bisa saja cari buku-buku yang mengajarkan zikir setelah sholat, terutama zikir sholat yang ditulis oleh umpamanya Al-Qahtani, Hisnul Muslim, judul bahasa Arabnya itu Benteng Muslim. Sudah banyak dijual di toko-toko buku. Itu doa-doa sehariyan yang ditulis oleh ulama Said Al-Qahtani, seorang ulama, itu bagus. Karena di situ hampir lengkap ya, doa-doa itu ditulis oleh beliau. Doa seharian, mau ke masjid, ya, dalam pulang mau masuk masjid, keluar masjid, itu dihafal doa-doa itu, ya. Itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Bapak tadi. Jadi jurus urutannya memang tidak persis ada aturan yang sepertinya harus dulu ayat kursi, apakah subhanallah dulu, ya. Tetapi yang familiar, yang ma'ruf di dalam zikir-zikir yang tulis para ulama kita, mendahulukan subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, kemudian ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, ke akhir surat Al-Baqarah tadi, dua ayat surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Itu yang dapat kita jawab. Wallahu a'lam bisawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga jawaban yang Ustaz berikan kepada penanya di kesempatan pagi hari ini. Dan karena terbatasnya waktu, sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam kepada kami. Fadhil Ustaz.
Terima kasih banyak para jamaah, para ikhwan, para akhwat, para kaum muslim-muslimat yang ikut bergabung dalam kesempatan ini bersama kita, bersama-sama dalam mempelajari agama yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua dan menjaga, memberikan kesehatan kepada antum semua, diberkati, diberkahi umur dan juga harta serta anak keturunannya. Terima kasih juga kepada para ikhwan yang telah ikut, kepada ikhwan-ikhwan yang bertugas di studio, baik yang di Jakarta maupun di studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT membalasi kebaikan antum semua dengan balasan yang berlipat ganda di hari kala akhirat yang tiada bermanfaat kecuali hanya amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.